ekskavatori smagās mašīnas ielās blīvi privātmāju apdzīvotās Judavkas apkaimes iedzīvotājiem jau kļuvuši par ikdienišķi parādību, bet līdz ar to augušas arī nērtības.
Viņi tur uzstāda akas, bet redziet līst lietus visas dubļos.
Iela ir drausmīga, nevaram pie mazbērniem piebraukt, nu nekur. Visur netīrs un dubļi.
Ielas tik šausmīgas, ka mitrā laikā pat uzvelkot bahilas nevar ne līdz veikalam, ne līdz autobusu pieturai aiziet. Sajūta, ka dzīvo nevis pilsētā, bet kaut kur dziļos laukos.
Vēl ļaunāka līdz ar šīm nērtībām būvdarbu laikā objekti ne tikai nav pieslēgti pie ūdensvada sistēmas, bet pazudis arī ūdens no privātu māju ākām, stāsta Vladimirs, kur sastopa tieši lejot ūdeni kanās no bezmaksas uzstādīt ūdens pumpja Judavkā.
Pie mums nogrieza ūdens dzīles, un akās vairs ūdens nav. Tāpēc esam spiesti ik dienu braukt uz šejien pēc ūdens. Solīja, ka jau martā visi darbi būs pabeigti, bet te ne gala, ne malas tam visam neredz.
Mājas saimniecību plānos pieslēgt 356 mājas saimniecību.
Pērnu vasarā tiekoties Judavkas iedzīvotājiem projekta īstenotāja Sija Daugavpils ūdens vadītāja Jeļena Lapinska stāstīja, ka projekts būs gatavs jau šī gada martā.
Projekts iesniegums CFLA bija iesniegts 17. Gadā, un būvniecības darbi uzsākti tikai šogad. Pats pakalpojums mēs varam sniegt tikai pēc tāda datuma, kad objekts būs nodots eksploatācijā. Tas būs nākamgad marta mēnesī.
Nu jau ir aprīlis, būvdarbi manām ilguši. Ar Daugavpils ūdens vadību sazināties neizdodas. Tāpat neatbild par darbu izpildu atbildīgais uzņēmums Lagron, kuram piemērotas soda sankcijas. Situāciju raksturo Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Aivars Pudāns.
Būvdarbi ir saistīti ar zināmām un nezināmām grūtībām. Ielas ir šauras uzreiz. Jāveic gan ūdens apgādes darbi, gan jāiegulda kanalizāciju. Kanalizācija attiecīgi dziļumā 2 metri un dziļāk līdz 3 līdz 4. Būvbedres diezgan sarežģīti izrakt un attiecīgi arī, kur to lieko grunta likt. Nu, tas ir pilsētas teritorijā. Tādus darbus veikt ir ļoti sarežģīti. Būvniekiem jau vajadzēja šos darbus pabeigt 2020. Gada decembrī, nu, bet darbi ielguši, līgums ir pagarināts. Tāpēc arī iedzīvotāju pacietība ir līsusi un notiek sūdzības.
Kādas soda sankcijas paredzētas?
Jā, Daugavpils ūdenim ir noslēgts ar viņiem līgums attiecīgi, un soda sankcijas tur ir kā visos līgumos, un viņi jau to piemēro. Līdz 10% no visa līguma summas.
Judavka viena no tālākām Daugavpils pilsētas apkaimēm. Te jaunais maģistrālais tīkls ļaus pie centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgties vairāk nekā 1000 šīs apkaimes iedzīvotājiem. Projekta izmaksas ar PVN ir 5 miljonu eiro apmērā, tostarp Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējums. Pašvaldībā sola, ka līdz ar siltāku un sausāku laiku iestāšanos darbu intensitāte pie projekta noslēguma pātrināsies, un iedzīvotāji iegūs gan tīru ūdeni, gan pieslēgsies pie vidē drošas kanalizācijas sistēmas. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.